أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi, rahmati, madadi bilan Tolibi ilmning bezagi degan darsimizni 48-inchiga yetib keldik, alhamdulillah. Avvalan uzoq yaqindan kelgan birodarlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Qadamlariga hasanotlar bilan, ajrlar bilan yozgan bo'lsin. Anchadan beri ko'rmagan birodarlar, aka-ukalar bor bu yerda. Alloh taolo ulardan ham rozi bo'lsin. Uzoq yaqindan boshqa diyorlardan ham Zoom ahlidan chiqyaptilar birodarlar, ukalar, Alloh taolo ulardan ham rozi bo'lsin. Xo'p, endi bugungi darsimiz inshaalloh o'tgan 66-chi bobni davomi bo'ladi. Bezak kushandalari. Eslaringizda bo'lsa, bir gala bezak kushandalari haqida gapirib o'tdik. Ular yomon sifatli, yomon amallarni gapirib o'tdik. Shulardan o'tgan dars nima haqida gapirgan edik? Kimni esida o'tgan darsda? Bezak kushandalaridan bir ikkita uchtasini gapirgan edik. Labay, Abu Umar. Shallaqlik haqida gapirgan edik. Shallaqi. Nima degan ekan shallaqlik? Siz ikkinchi mavzuga o'tib ketdingiz-ku. Ha. Shunaqa, shallaqlik. Ya'ni beobro', provokator, shu o'zini bir ishini maqsadiga yetish uchun har xil shallaqlarcha amal qiladigan degan lug'aviy ma'nosi bor edi, yaxshi. Bizlarda lekin yomon, ya'ni ayollarga nisbatan yomon sifat beriladi. Bu ham endi o'ziga yarasha shu shallaqlik joylari bor. Yana nima haqida gapirdik? Nima? Na, ikkinchi. Ha, rahmat. Suhbatga noo'rin burun siqish, ha? Burun siqib keladida, keyin o'sha ishkal qiladi ishlarini, yaxshi. Badgumonlik haqida ham gapirdik. Badgumonlikning eng yomoni kimga nisbatan? Allohga nisbatan. Misol Labay. Ha. Alloh taolo bergan va'dalariga badgumon bo'lish. Islom g'olib bo'ladimi? Musulmonlar shunaqa bo'ladimi? Deyish badgumonlik. Bu gunohi kabira. Alloh va'da qildimi, o'sha narsa bo'ladi deb. Qachon, qanaqa bilmaymiz, lekin yaxshi gumonda bo'lishimiz kerak va insonlarga nisbatan ham. Insonlar shaxslarga nisbatan badgumon bo'lish juda ham yaxshi emas bu, katta gunoh bu. Endi bugungi darsimiz inshaalloh bid'atchilar bilan hamtovoq bo'lish. Ana shu bezak kushandalaridan biri ekan. Bid'at ahlari bilan hamtovoq bo'lish. O'zbeklar bor u yerda, hamtovoq nima degani? Oshpalov yeyish. Ulfat bo'lish, ha? Tovoqimiz bir, deb, ha? Osh yeyish ham kirib ketadi ichiga. Kofe ichish ham ketadi ichiga. Xo'p, endi shu bid'at ahllari va o'shalar bilan birga yurishni zararlari, oqibati, shular haqida gaplashamiz inshaalloh. Bid'atchilarga nisbatan islom ummatining munosabati, xossatan ahli sunna va jamoaning bid'atchilarni rad qilish uslubi bor. Ana shuni bilishimiz kerak. Bid'at o'zi nima? Bizlar gapirdik. Bir dars bid'at, ikki dars adashmasam. Ikki dars bid'at haqida gapirgan edik. Bid'atni kelib chiqishi, qanday bid'at bor, bid'atlar qanaqa bo'linadi, har xil bid'atlar haqida gapirgan edik yuqorida. Endi o'sha bid'at ahllari bilan ahli sunna va jamoaning uslubi qanaqa? Qanday, qayerda gapirmaydi, qayerda gapiradi, qanday darajada bo'lishi kerak? Ulamolar kitoblaridan iqtibos keltiryapmiz. Aytayaptilarki, ahli sunna va jamoa ulamolari hozirgacha bid'atchilarga qarshi turib, bid'atlarni rad qilib kelmoqdalar. Ularning dalillaridan ayrimlarini keltirib o'tamiz. Bu tarixda salaflar davrida ham, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotdan o'tganlaridan so'ng bid'atchilar paydo bo'lganda, aqidaviy bid'atchilar, xurofotlar, amallar, har xil tafriqalar bo'lgan. O'shalardan ko'plari bo'lgan, endi salaflar qay darajada ular bilan muomala qilgan. Mana birinchisi Ummu Dardo radhiyallohu anha aytadi. Abu Dardo Ummu Dardoning oldiga kelib, g'azablangan holda uyiga keldi. Sahobiy bu kishi. Abu Dardo sahobiy. Men undan so'radim, deyaptilar ayollari. Nima bo'ldi? Abu Dardo aytdiki, Allohga qasamki, ya'ni vallohi odamlar ichida Muhammad sallallohu alayhi va sallam davridagi ishlardan faqat jamoat bo'lib namoz o'qishligini ko'ryapman, dedi Abu Dardo, dedilar. Rasul sallallohu alayhi va sallam davridan qolgan hech narsa qolmadi, deyaptilar. Bu kim aytayaptilar? Sahobiy. Subhanalloh. Ko'pi bilan bir 50 yil atrofida deylik. 40 yil, 50 yil atrofida. Faqat namoz qoldi, deyaptilar. Imom Buxoriy qilgan rivoyat. Endi 1443 yildan keyin namozni ham ichida ko'ryapsizlar. Nima ishlar bo'lyapti? Tafriqalar, u bir safda turib unisini bunisini la'natlagan, yelkangni ol, oyog'ingni ol, sen mubtadi, qo'lingni unday qilding, bunday qilding, sindirish kerak, haydash kerak. Bir safda, bir masjidda emas, bir safda. Subhanalloh. Lekin sahobiy nima uchun buni aytdilar? Chunki o'sha bid'atlarni ko'rib, bid'atlardan g'azablanib aytdilar. Jazakalloh xayrun. Yana Amr ibn Yahyo aytadi. Otam menga otasidan eshitganini so'zlab berdi. Bu silsilasini aytayaptilar, sanadini aytayaptilar. Hozir sahobiyga borib taqaladi, evaralari endi aytayaptilar. Otam menga otasidan eshitganini so'zlab berdi. Bir kun bomdod namozidan oldin Abdullah ibn Mas'udning eshigi oldida uni kutib o'tirardik. Ya'ni sahobiy, arba abadilaning birlari, to'rtta Abdullahlardan biri. Sahobiy endi, oliy sahobiyni eshik oldida kutib turibmiz fajrga borish uchun, deyaptilar. Bir nechta kishi. Abu Musa al-Ash'ari, bu kishi ham sahobiy, kelib Abu Abdurrahman, ya'ni Abdullah ibn Mas'ud chiqdimi, deb so'radi. Bizlar endi shogirdlar, yo'q dedik. U biz bilan o'tirib kutdi. Ya'ni bir sahobiy boshqa sahobiyni kutyaptilar fajrga borish uchun. Bu yerdan ko'p manfaatlar olish mumkin inshaalloh. Fajrga borish uchun bir-birimizni chaqirib, telefon qilib, keldingmi, chiqdingmi, tahorat oldingmi, davo ketdik deb shuna qilsa agar fajrga inshaalloh jamoa bir bo'lsa, bir barakali, fayzli ko'p narsalar bo'ladi-da. Bizda shu narsa ham Alloh taolo saqlaganlar mustasno yo'q, lekin taqillatishni, telefon qilishni hatto hurkib ketadi odam. Nima bo'ldi, tinchlikmi deb. Fajr turish kerak, deyish kerak-da aslida. Lekin ko'pchilik yotadi. Xo'p, kutib turardik. Keyin u kishi chiqqach, hammamiz o'rnimizdan turdik. Abu Musa Ash'ari sahobiyga qarab, endi ikkita sahobiy oldinda boryaptilar, qolgan hamma ortda. Ey Abu Abdurrahman, hali masjidda bir ishni rad etdim. Menimcha u yaxshi ish edi, dedi. Bu sahobiy xossatan kelgan ahli ilm sahobiydan so'rash uchun bir narsani rad etdim. Hozir masjidda bir narsani ko'rdim. Menimcha shu ish yaxshi edi-yu, lekin rad etib qo'yibman-da, nima deysiz, deb fatvo so'rayaptilar Abdullah ibn Mas'uddan. Abu Abdurrahman, u nima ekan, dedi. Biz bir oz tursang, o'zing ko'rasan, dedi. Hozir boryapmiz-ku fajrga. Fajrga borsak, o'zing ko'rasan, dedi Abu Musa. Biz masjidga keldik. Kishilar qo'llarida toshchalar bilan halaqa bo'lib, halaqa-halaqa bo'lib namozni kutib o'tirganlarini ko'rdim. Har bir halqa o'rtasida bir kishi turib, ularga 100 marta la ilaha illalloh denglar, der va ular o'shanday qilardilar. toshchalarni tashlab la ilaha illalloh, la ilaha illalloh dedilar. Yana 100 marta Allohu akbar denglar der, ular shunday qilardilar. 100 marta subhanalloh denglar der, ular shunday qilardilar. Shunda Abu Abdurrahman sahobiy, ey Abu Musa, ularga gunohlaringizni hisoblanglar, savoblaringiz hech ham kamayib qolmaydi demadingizmi? Dedi. Shunday deb Abu Abdurrahmon halaqalardan birining yoniga kelib, nima qilyapsizlar? Dedi. Unda sahobiy tobeinlarga qarab, masjid ichida, nima qilyapsizlar? Dedi. Ey Abu Abdurrahmon, mayda toshlar, ya'ni tasbih bilan takbir, tasbih va tahlillarni aytyapmiz, sanayapmiz, deyishdi. Gunohlaringizni sananglar. Men savoblaringiz kamayib qolmasligiga kafolat beraman. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummati, holingizga voy bo'lsin. Halokatlaringiz naqadar yaqin kelib qolibdi. Payg'ambarning sahobalari hali tirik, ul zotning kimlari hali eskirmagan, suv ichgan ko'zalari hali sinmagan bo'lsa-yu, sizlar halokat jarayoqasiga kelib qolsangiz, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam dinidan ko'ra to'g'riroq din topibsizlar yoki zalolat eshigini ochibsizlar, dedi. Ya'ni sahobiy g'azablanib ketdilar. Aslida ularni aytayotgan gaplari la ilaha illalloh, Allohu akbar, subhanalloh kalima, Alloh taoloni zikr qilyaptilar. Lekin uslub noto'g'ri bo'lgani uchun sahobiy g'azablanib, ularni oldiga borib tanbih beryaptilar. Va ulardan Allohga qasamki, ey Abu Abdurrahmon, biz yaxshi niyatda qildik, dedilar. Niyatimiz yomon bo'lgani yo'q. Yaxshi niyatda bir Allohni zikr qilyapmiz. Shunda u ko'pchilik yaxshilikni xohlaydi va yaxshi niyat qiladi, lekin unga yeta olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga kelajakda ba'zi bir qavmlar chiqishini, ularning Qur'on o'qishini, ammo o'qigan Qur'onlari xalqumlaridan nariga o'tmasligi haqida aytganlar. Allohga qasam ichib aytamanki, ularning ko'pchiligi sizlardan chiqsa kerak deb o'ylayman, dedi. Ulardan yuz o'girib chiqib ketdi. Amr ibn Salama aytadi. Nahrovon jangida o'shalarning ko'pchiligi xavorijlarga qo'shilib bizga qarshi jang qilayotganini ko'rdik, deyaptilar. Imom Termiziy qilgan rivoyat. Ana, yaxshi niyatda qilingan zikr, sunnatdan og'ish xavorijlar tarafidan o'tib sahobiylarga qarshi jang qildilar. Lekin niyatlari yaxshi bo'lgan. Bir ko'chaga borayotganda, masalan, highwayga borayotganda, trafik mana boryapsiz. Yo'l bitta, ravon. Yaxshi niyatda ozgina chiqib turing-da biron o'sha liningizdan, liniyangizdan. Yaxshi niyatda ozgina chiqing. Shu bilan ketdingiz. Agar masalan o'sha liniyani tutmasangiz, agar chiqib ketdingiz, ozginagina bir yaxshi niyatda chiqib keting, chiqib ketasiz. Egizlarga chiqib ketasiz, adashasiz. Qiyin bo'ladi keyin. Shuning uchun sunnat yo'lida bid'at ahlari bilan bu salaflar o'sha paytda, o'sha zamon, makon, holat taqozo qilgani uchun shu raddiyalarni qilgan, ochiqchasiga gapirgan. Keyinchalik endi tobeinlar, tabi'a tobeinlar davrida Imom Molik ibn Anas rahimahulloh odlariga bir kishi kelib, qayerdan ihromga kiraman, dedi. Imom Molikdan fatvo so'rayapti. Hajda qayerdan ihromga kiraman? U kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam belgilab bergan va o'zlari ham ihromga kirgan miqotdan kirasan, dedilar Imom Molik. U kishi agar uzoqroqdan kirsamchi, dedi. Imom Molik bunaqasini hali ko'rmaganman, dedilar. Buning nimasi yomon, dedi. Fitnaga sabab bo'lishi mumkin. Yaxshilikni ziyoda qilsam qanday fitna bo'lishi mumkin, deyapti. Yaxshilikni ziyoda qilsam qanday fitna bo'lishi mumkin? Imom Molik, Alloh taolo payg'ambarning ishiga xilof ish tutadiganlar biron fitna bo'lishidan yoki o'zlari qattiq azobga duchor bo'lishlaridan ehtiyot bo'lsinlar, deydi. Agar sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam belgilab bermagan yaxshilikni o'zingga belgilab olsang, undan katta fitna bormi? Dedilar. Qarang, miqotdagi ihrom kiyish haqida gap ketyapti hali. Hajga borganlar bilishadi. O'sha payt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam belgilab bermagan mana shu miqot mas degan joyni o'zingga belgilab olsang, shu bo'laveradi bizga, niyatimiz yaxshi desang, undan katta fitna bormi deyaptilar. Shunday daraja daqiq bo'lganki, ahli bid'atlar bilan raddiyani berganlar hamtovoq bo'lishmaganlar. Ular bilan ha endi qay nima qilaylik, keling endi mayli boshlayver qani birga bo'lar demaganlar. Agar shunday deganlarida edi, din qolmasdi. Unisi ertadan boshlab, masalan o'sha miqotdan oldinroq boshlasa, bir yildan keyin yana u yerdan boshlanadi. 2 yildan, 100 yildan qarabsizki, Madinadan boshlanadi. 300 yil, 1000 yildan keyin o'sha Samarqanddan boshlanadi-da, shu Samarqanddan ehrom kiyib, niyatimiz yaxshi deb samolyotdan bir to'la masalan. Shu bilan din qolmasdi. Shu salaflar turib berganlari sabab ham din qolib keldi. Ba'zi paytda bid'at ahllari siz u bizga qarab shunaqa ishlar aytishi mumkinki, ko'pincha endi bu sufiy toifalar, tasavvuf toifalaridagi og'ib ketganlar o'zlarini yaxshiligini yo haq yo'ldaligini hujjatlash uchun yo o'zlari yo shayxlarini avliyoulloh, ya'ni Alloh taoloning do'stlari ular, ularga bir karomat bor deb shayxlarini yo o'zlarini karomatlarini da'vo qilishlari mumkin. Bir ishni qilmoqchisiz, bir joyda bo'lmoqchisiz, haq yo'lligini harakat qilyapti, haq odaman deyapti. O'sha payt agar shaxs karomat ko'rsataman deb kelsa, men senga karomat ko'rsataman, kel bu yoqqa desa, bilingki u yo shaytoni bor ichida, yo haqiqiy zalolatda bo'lgan bir firibgar. Hech qaysi avliyoulloh, salaflar, rabboniy olimlar muridlariga yo biron shaxsga borib, keling men sizga karomat ko'rsataman demagan. Hech qachon. Imom Buxoriy, Abu Hanifa, Imom Molik, Shofiy, Hanbali, hamma biron salaf yo'qki, kel men senga bir karomat ko'rsatay degan. Bil aks, ularda bo'lgan karomatlarni ular yashirgan. Karomat shunaqa narsaki, Allohga yaqin bo'lganda Alloh taolo xos beradi. O'sha payt bir mushkulini oson qilib beradi. Va ular yashirgan bu narsani. Hech kimga oshkor qilmagan. Taqvoli shunaqa bir xayoli bo'lgan ular. Bu toifalar keladida, men haqman, kerak bo'lsa karomat ko'rsataman, bu yerda o'tir deydi. Shuni bildingizmi? Bilingki, bu shayton. Yo uni jin bilan aloqasi bor, yo shayton ichiga kirgan, yo bir razil firibgar. Tsirkach deydi-yu. Bor shunaqalar, har xil narsalar ko'rsatadi, yeydi, buni yeydi, puf qiladi, tuf qiladi. O'zicha bir avliyo deb o'zini da'vo qiladi. Endi karomat ahllarida vaqtida salaflarda bir voqea bo'lgan. Bir kun Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahullohni oldilariga bir murid kelganda aytganki, biz haq yo'lda biz degan. Siz aytayotgan gaplar tavhid, Allohdangina so'ra, u bu narsalar hammasi zalolat, biz haq yo'lda, bizni avliyolarimiz, ustoz shayxlarimiz haq yo'lda degan. Bunga dalil qilib o'zini ustozini, shayxini, o'sha sufiy shayxini aytganki, ustozim degan shayxim olovga kuymaydi degan. Olovga kirsa salomat chiqadi u yerdan degan. Buni o'z ko'zlarimiz bilan biz muridlar ko'rganmiz degan. Mana sizga ochiqdan ochiq raddiya. Endi gapni tagi, siz ham shunaqa qila olasizmi degan edi. Haq yo'lda bo'lsangiz olovga kirib yerdan chiqa olasizmi? Bu karomat ko'rsatyapti ustozi, shayx degan. Savol endi bu yerda. Shunday bo'lishi mumkinmi, yo'qmi? Yo'q. Mumkin emas. Shayx kirib alovdan yerdan chiqishi mumkin emas. Real holatda ko'rganman deyapti. Da'vo qilyapti. Xo'p, keyin Ibn Taymiya rahimahulloh chaqirgan, olib kel degan shayxingni. Bu kitoblarda kelgan, fatvolarda kelgan uzun ko'p voqealar bo'lgan, men oxirini aytayapman. Har xil yo'llar bilan ular shu shayxlarimiz, pirlarimiz deb shunaqa narsalarni ko'rsatgan xalqlarni aldash uchun. Olib kel degan shayxingni. Shayxi bilan muridlari kelgan. Bir kun nima qilgandi? Kelgan. Keyin o'sha shayx bilan endi Ibn Taymiya ro'baro bo'lgan paytda aytgan, "Men hozir alovga kiraman. Kirasan men bilan" degan. "Haq agar haq yo'lda bo'lsang, kir" degan. salomat chiqmoqchi bo'lsang. Keyin aytganlarki, men kiraman, faqat bir shartim bor degan. Kirayotganda kirishdan avval badanlarimizni sirka bilan yuvamizda keyin kiramiz degan. O'sha payt tarvuzi tushganda o'sha shayxni menga qarab qochib ketgan, sharmanda bo'lgan. Chunki Ibn Taymiy rahimahulloh olim bo'lganlar, ular qiladigan narsalarini oldindan bilganlar. Qurbaqani yog'ini olib va har xil ximiyoviy moddalarni, siz aytgan ximiyoviy moddalarni aralashtirib, badaniga surtib, olovga kirib chiqsa kuymas ekan. Buni oldindan u kishi bilganlar. Sirka bilan yuvsa ketar ekan o'sha narsa. Sirka bilan yuvib kiramiz, ikkovimiz kirsak kiramiz degan. Bo'lmasa yo'q. Sirka bilan yuvib kiramiz. Ha. Shu bilan qochib ketgan. Mana bid'at ahlini o'zini men haqdaman deydigan da'vosi fosh bo'lgan. Va salaflar qattiq turib bergan. Agar shu narsalarda turib bermaganlarida edi, hozir har bir mahallada o'zini shu kuydiradigan, yondiradigan, uchiradigan, kufqiladiganlar bo'lar edi. Hamma shu magiyalarga mot bo'lib, bu haq yo'lda ekan biz ustozimiz, shayximiz deb shu qilar edi har xil ishlarini. Hozir ham qilishyapti. Ishoninglar, har bir mahallada bor bitta. U ochiqdan ochiq men folchiman deb turibdi. Men kofirman, men peshonamda yozilganman kofir. Qip qizil folchi kofirman. Kelinglar, nimalaringizni ochamiz, nima deydi? Mushkullaringizni oson qilamiz, uylanmaganlar uylanadi, turmush qurmagan turmush qiladi deb turibdi. Odamlar boryapti, pul beryapti. U dam nafasi yengil ekan deydi. Shu suqqi yorsa agar u yerdan bir mushuk chiqib ketadi deydimi? Shunaqa deydi, subhanalloh. Endi o'shalar bilan ahli sunna va jamoatni qay darajada raddiya berish uslublari. Ahli sunna va jamoaning barcha ishi Qur'on va hadis ustiga qurilgan. U kuf qilamiz, suf qilamiz, shayximiz, pirimiz, mushkuchamiz, suvni chappa oqizaman, do'ppim unaqa, uni uchirdim, buni uchirdim bilan bo'lmaydi ish. Qur'on, sunna, salaflar fahmi bilan. Agar shu uslubda bir kishi raddiya qilyaptimi, shu uslubda da'vo qilyaptimi, shu uslubda ta'lim beryaptimi, bilingki bu ahli sunna jamoa. Shu uslubdan boshqachasiga o'tdimi, men unday bo'lganman, men unday bo'lganman, shayxim, pirim dedimi, bilingki ahli bid'at. Biron ahli sunna bunday demagan, qilmagan. Bu eng mustahkam asldir. Aslini ushlamoqchi bo'lsalaringiz, va'tasimu bihablillahi jami'an deyapti-ku Alloh taolo. Asl Qur'onni ushlamoqchi bo'lsalaringiz, ana shu arqonni Qur'on, sunnat, hadis, ilm, islom. Ana shuni ushladikmi, asl islom shu mustahkam bu. Bundan hech qayoqqa hech kim qocha olmaydi. Ular bid'atchilarning bid'atlarini bayon qiladilar. So'ng sunnatni mahkam ushlash va bid'atlarni inkor qilishga Qur'on, hadisdan dalil keltiradilar. Ya'ni ilm bilan dalil keltiradilar. Ahlimlar aytayaptilarki, Allohga shukr kim, ulamolarimiz hali ham bid'atni inkor etib, bid'at ahliga qarshi kitoblar yozmoqdalar. Aslida qiziq bo'ldi zamon. Ahli sunna va jamoa bid'at ahlini bid'atini oshkor qilsa agar, bid'atchilar ahli sunna va jamoani bular bid'atchi deyshyapti hozir. Bizga o'xshamayapti bu, bizni qilayotgan ishga o'xshamayapti, g'alati bu, deyapti. Shuncha yildan bizlar shuni ishlab qilyapmiz, bu bid'atchi bu, deyapti. Xuddi Rasul sallallohu alayhi vasallam ham xuddi shunaqa degan. Shuncha 360 ta butimizni qo'yib, seni bittagina ilohingga sig'inaylikmi? Bid'at qilyapsan u degan. Shuncha butni nima qilaylik degan. Radikal o'sha paytni zamonlarida-da. Xuddi shunaqa hozir. Ahli sunna, ey, bid'at qilmanglar, shirk qilmanglar, qabrga sig'inmanglar desa, bid'atchi bular, terrorist deyapti. Ajib bo'lyapti, zamon ajib. Bu harakatlar musulmonlarni poklashga va bid'atni yo'qotishga katta ta'sir ko'rsatadi inshaalloh. Jumladan hozirda ustozlarimizdan Alloh taolo ularni himoya qilsin. Ustoz Yusuf Davronning har bir bid'at zalolatdir degan bir silsilaviy video darslari bor. O'shandan bahramand bo'linglar. 10 ta dars qilgan mashaalloh. Bid'atni chaynab berganda bizni tilga aytganda. 10 ta darsda eshitsangiz, yozsangiz, yaxshi joylar olsangiz, shu bizni xalqqa mos qilib, moslashtirib, chiroyli qilib chaynab bergan. Faqat uni yutishimiz kerak. Misollar keltirgan bid'atdan boshlab har xil misollar ajib. Odam o'qisa, o'rgansa, eshitsa, mana video ham qilgan, kitoblar ham chiqqan. Juda ham bir go'zal. Shu silsilaviy darsni eshitinglar. Bid'at nimaligini bilasizlar. Ahli bid'at kim? Ularga qanday raddiyalar, uslublar, bid'at qachon kufrga olib boradi? Qachon bo'linganda xullas. Bid'at gunohi kabirami, gunohi kabira emasmi? Juda ham chiroyli. Aslida bu endi bizlar talab ilm darslari bid'at darsi emasligi uchun shunchaki bir umumiy xabar beryapmiz sizlarga. Lekin xos o'rganaman deganlarga kitoblar bor. Ustozimiz rahimahulloh ko'p kitoblar yozgan. Bid'at degan bir kitob bor. Bid'at ahllari degan kitob bor Islom nurida. Ko'p kitoblar bor. Shunga murojaat qilsalaringiz juda ham batafsil gaplar bor u yerda. Xo'p, endi bid'atchilarga qanday muomalada bo'linadi? Bid'atchi bilan birga davrada o'tirish yoki uning ziyoratiga borish man qilingan. Hozir buni tafsiloti bor. Biroz tafsilotiga kirishamiz. Agar unga nasihat qilish yoki qilayotgan ishidan qaytarish uchun borilsa mumkin. Hozir bu gapni eshitib olib, necha ming kishini bu kishi bid'atchiga chiqardi-yu, deyishingiz mumkin-da. Lekin agar ularga nasihat uchun, nahiy munkar uchun, ilm da'vat uchun, ularni to'g'ri yo'lga chorlash, chaqirish uchun bo'lsa, mumkin. Sizlar mabodo ilgaritda 1200 yil oldin o'qigan kitoblaringizni yo, masalan, yozilgan kitoblarni o'qiganingizda, o'sha paytdagi muhitda ahli sunna baquvvat bo'lib, Islom imperiyasi bo'lgan paytda kichkinagina bid'at ahllariga ular olimlar raddiya berishganda, ahli bid'atlarga salom bermanglar degan. Salomiga alik olmanglar degan. Ular o'tirsa chiqib ketinglar degan. Ular bilan taom yemanglar degan fatvolar bor o'sha paytda. Chunki ular ko'pchilik bo'lgan ahli sunna. Ahli sunna ko'pchilik bo'lgan paytda bu fatvo yarashadi. Bid'at ahliga shunday qilsa boykot deydi-da buni. Boykot qilsa ular hidoyatlanishiga bir sabab bo'ladi-da, yo'l bo'ladi. Chunki ko'pchilik to'g'ri yo'lda, ozchilik chiqayapti har xil bayroqlarni ko'tarib. Alloh taolo har joyda Alloh taolo unaqa, biz bunaqa Ali kofir, u bu kofir chiqdi-yu har xil aqidaviy mu'tazililar chiqdi. Allohni bunisi yo'q, bunisi yo'q, uni bor desak qanday vujudi bor, uni har xil g'oyalar bilan chiqishdi. Ularga qattiq raddiya berishdi boshida ulamolar. Lekin bu o'sha payt zamon makondagi fatvo. Xo'p, endi hozir tafakkur qiling, ahli bid'at bilan o'tirmang, ziyoratiga bormang, ziyorat qilmang deyaptilar. Mahallada ahli sunna, sunnatga amal qiladiganlar juda kamdan kam bo'ladi. U namoz o'qiydiganlari kam bo'ladi. Shunaqami? Butun mahalla masalan biron ish qilsa, bir ma'raka, bir to'y, biron narsa qilsa, bu yerda aytilyaptiki, bormanglar. Nima qilmanglar? O'tirmanglar deyilyapti. Qanday u nima bo'ladi? Degan savol kelishi mumkin. Endi har bir makon, zamon, sharoitdan kelib chiqib ulamolar fatvo berganlar o'sha paytdan hozirda ham bu qiyomatgacha shunday bo'ladi. Masalan, bizlarda endi toraytiraylik, misol keltiraylik. Bizlarda ko'pincha to'y bo'ladi, marosimlar bo'ladi. Kelin chiqarishadi yoki masalan kuyov nima qilishadi. Shunda ahli bid'at deganda endi o'sha sunnatga xilof qiladiganlar bor-ku, sunnatga xilof qiladiganlar chaqirishdi to'yga. Ular aslida haqiqiy agar shariat doirasida bo'lib, sunnatga rioya qilib, masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam harom qilgan ishlarni harom sanab, qilma degan ishlardan tiyilib qilsa, u bir nav. Aralash qurlash bo'lmasdan, aroq bo'lmasdan bir nav. Borasizda borishingizdan maqsad nima deydi? Da'vat bo'ladi. Keyinchalik bir da'vatga yo'l ochish bo'ladi-da inshaalloh. Lekin shunday bo'lmasa, aralash quralash, ayol erkak, aroqli to'ylar, har xil narsalar bo'lsa agar, unaqa to'ylarga aslida borishga ruxsat yo'q. Musulmon ummati, musulmonman degan odam bunaqa to'ylarga bormasligi kerak. Lekini borki, agar deylik bir da'vat maqsadida borib o'shanaqa joylarga faqat haqni gapirib, nahiy munkar qilib chiqib ketish sharti bilan bo'lsa, ahli bid'atlarga borib da'vat qilsa bo'ladi. Agar maqsad bor lekin, bir maqsadga borasizu, nahiy munkar qilasizu, qaytib kelasiz. Lekin o'sha jamoat, o'sha to'yxona deysizmi, boshqami, sizni ko'tarish kerakda, ya'ni sizni o'sha lavozim yo sizni mansab yo obro' e'tibor sizni eshitadigan bo'lish kerak. Masalan, 18 ga kirgan bola sunnatni o'qidi, mana bid'at darslarimizni eshitib oldida. To'y bo'lyapti amakisinikida, tog'asinikida. Borib olib mikrofonni olib, menga qaranglar sizlar. Hammalaringiz bid'at qilyapsizlar. Hammalaringiz harom ish qilyapsizlar. Gunoh kabira qilyapsizlar desa, o'sha to'yxonadan o'sha mikrofon bilan badana qilishadi. Endi buni uslubi bor-da, ya'ni yarasha degan o'sha odam o'sha yerga loyiq borishi ham, gapirishi ham loyiq deb hisoblangan odamlar borib qilsa yarashadi. Va u gumon qilsa-ki, o'sha borib gapirishidan yaxshilik keladi. Odamlar bir ko'zini ochadi, o'zini tiyadi degan bir nima gumon bo'lsagina shunday qilishga ruxsat bor. Lekin bunday bo'lmasa agar, unaqa joylarga bormaslik kerak. Boykot e'lon qilish ahli bid'atlarga, yuqorida aytdik-ku, salaflar qilgan. O'tirma, yema, salom berma degan. Hozir qo'shdingiz, namoz o'qimaydi, shirk qiladi. Bid'at yo'da tursin. Yo bid'at qiladi deylik. Ularga salom berma degan fatvo o'qib olib, uyga kirib ketaverasizmi salom bermasdan? Yo'q. U hozir aksi bo'lgan. Ahli sunna va jamoat torayib qolgan. Bid'at ahli ko'paygan. Bid'atlarga yo'l bemalol, yallama yorim yo'g'i. Ularga qarab siz men salom bermayman, unga bunday qilmayman desangiz, o'zingizni bir qanaqadir qutiga solgan bo'lasiz. Bo'ldi. Siz hech kimga da'vat ham qila olmaysiz, gap ham gapira olmaysiz. Bu tomi ketgan buni. Salom ham bermaydi, alaykum bera olmaydi. U yana o'zini namozxon deydi bu. Soqolini qara. Sallasini ham qara deb qo'yishadi keyin. Qarang. Shuning uchun ya'ni balansda bo'lishimiz kerak. Agar unga nasihat qilish yoki qilayotgan ishidan qaytarish uchun borilsa mumkin. Ular bilan aloqa qilish kishiga yomon ta'sir ko'rsatadi va nafrat adovati boshqalarga ham o'tishiga sabab bo'ladi. Agar ularni bu yo'ldan qaytarishning iloji bo'lmasa, davlat rahbarlari bid'atchilarni man qilishlari va bu yo'llaridan qaytarishlari shart bo'ladi. Chunki ular islomga juda katta xavf tug'diradilar, deyaptilar. Endi bu siyosiy o'rindagi gaplar, ahli ilmlar siyosat ahlilariga, musulmonlarga aytayaptiki, bu bid'atchilarga agar yo'l qo'yib berilsa, islomda xatari bor, xavfi bor. Keyinchalik juda katta musibatlar keladi, deyaptilar. Kofir davlatlar bid'atchilarni qo'llab-quvvatlayotgani, islom dini oyog'iga bolta urish uchun juda qulay vosita bo'lgani bois, bid'at amallarini xalq ichida tarqatishga katta yordam berayotganini musulmonlar bilishlari lozim. Haqiqatan qarang, yo o'zini musulmon degan diyorlarni ichida bid'at ahllariga yo'l ochiq, bemalol. Masalan deylik, sufiy toifalarni bir og'ishib ketgan, o'sha aqidasi buzuq, har xil o'yin kulgular qiladi, o'yin qilib zikr qiladiganlar bor. Shunaqalarga yo qanaqadir shu o'zlarining tariqatlari bor, o'sha tariqatda yuradiganlarga hukumat qattiq qaramaydi. Yo'l ochib beradi bemalol. Uni hech kim bilan aloqasi yo'q uni. O'sha mozoriga boradi, qabristoniga boradi, o'sha duosini qiladi, namozini o'qiydi, hu 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 Alloh Alloh deb yuradi. Hech kim zarari yo'q. Kofirlar ham, g'ayri dinlar kofirlar ham bilishadi, shunaqa bid'atchilarni qo'llab-quvvatlaydi. Ularning kitoblari high top, ya'ni selda Amazonga kirib, masalan, search qilsangiz, men hozir nomlarini aytmayman, lekin eng yaxshi sotuvda, eng zo'r nimalarda, reviewlari juda ham qiziqarli, katta bizneslarda chiqqan bid'at ahllarining kitoblari. Yani ingliz tilida xosatan deylik. G'ayri dinlar juda yaxshi bilishadiki, o'sha bid'at ahllariga support qilsa, yordam qilsa, pul bilan, nima bilan, madrasalar bilan islom o'zidan o'zi yo'qoladi. Asl islom kerak emas. Ular bilishadiki, agar asl islomga qaytsa insonlar muammo bo'ladi. Yo davlatda har xil harom ishlarga yo'l qo'yilmaydi. Pokizalar paydo bo'ladi. Xuddi Lut alayhisalom bu ishlaringizdan qaytinglar deb chiqqanlarida bu Lut juda pok bo'lib ketibdi degan. Bizni ishimizni noto'g'ri deyapti, o'zini pok deyapti. Yo'qotish kerak uni degan Lutni. Mana Qur'onda oyatlar bor. Xuddi shunaqa bid'at ahli gullayaptimi bilingki, u qatta-qatta gaplarni, da'volarni gapiradi, chiqib olib, bu bunday qilish kerak, bunday qilish kerak, islohotlar, falon buston, mikrofonlar, minbarlar o'shaniki bo'ladi. Ko'pincha bir ahli ilm, haqiqiy bir sunnatga mustahkam turgan odam yaqinlasha olmaydi u yoqqa. Chunki bular bilishadi. Biladiki, asl islomga yo'l qo'ysak, xurofotda bo'lgan odamlar shu tarvuzi tushadi. Endi bu yana yuqorida aytdim-ku, ahli bid'atlar bilan distansiya bo'lish kerak deganda, bu albatta bir muvozanatni tushunishimiz kerak. Muvozanat bo'lmasa, agar odam og'ib ketadi bir tarafga. Yaqin qarindoshlaringiz, yaqin masalan aka-ukalaringiz bid'at ahli bo'lib qolsa, bo'lgan bo'lsa agar, ularga qandaydir yo'l yo'riqlari bor. Ba'zi paytda qattiq turib olish kerak bo'ladi. O'sha to'ylariga, ma'rakalariga bormaslik kerak bo'ladi. Shunga targ'ib qilingan. Agar bittasiga borsangiz, ha, ukam, akam, jiyanim, falon, o'rtog'im, katta bo'lganmiz deb, uchinchisi, ikkinchisi keladi. Unikiga bording deydi. Nega menga bormaysan deydi. To'rtinchisi chiqadi keyin. Shunday qilib, agar bizlar qattiq tursak, agar bid'at ahllari qandaydir ma'noda o'zini tiyadi va tiyishiga bir sababchi bo'lar ekanmiz. Bizlarda ko'pincha to'ylarda, azalarda, to'ylarda deylik, odamlar ko'p xarajat qilishadi-da, o'sha o'zbek xalqini, tojik xalqini kambag'alchilikka sabab bo'ladi-da shu bid'atlar, xurofotlar. Shundaymi? Aslida ishlaydi, boshqa diyorlarga boradi, har xil ishlarni qiladi-yu, lekin to'y sabab juda kambag'allashib, bir muammolarga giriftor bo'lib qolyapti-da odamlar. Shunda bir shoir ukamiz, birodarimiz she'r yozganlar. To'y va o'zbek deb. Bu juda ham qiziqarli va ibratli. Dunyo ahli muttaham emas, sahiy deya bilar o'zbekni. Hech kim so'zing yolg'ondir demas, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Tushunmayman gohida bir dam, qiz uzatmoq bayrammi yo g'am? Manman degan zo'r boy bo'lsa ham, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Ming odamga yedirmasa osh, go'yo bo'lur faqirligi fosh. Ko'z chiqarur qo'yayin deb qosh, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Dabdabasi esdan og'dirar, ko'z-ko'z qilib dollar yog'dirar. To'ydan keyin ko'zi jovdirar, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Sheriyatda yo'qdir challari, sunnat to'y ham islomdan ari. Makruh bid'at xurofot bari, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Andijonda asli qiz tomon, quda uyga to'y o'tgan zamon. 40 kun toshir 3 mahal taom, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Anjayliklar bormi bu yerda? Ko'layotganlar anjayliklar emasmi shu qilib? Tushunmayman zinhor va zinhor. Yo'qmi yigit tomonda hech or? Kulaymu yo yig'laymu zor zor, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Ko'rdim to'y deb qarzga botganni, qutula olmay o'zin osganni, so'kmang ushbu she'rni yozganni, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Chiqarmasa hofizlar zo'rin, yo bermasa zo'rlarga to'rin. Go'yo olar eng so'nggi o'rin, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Eshitayapsizlar, hofizlarga o'sha nimalarni chiqarmasa agar, yo bermasa o'sha zo'rlarni, to'nlarni, go'yo eng so'nggi o'ringa, eng qolib ketgan u deyishadi. Deyishadi xalq nima deydi? Deyishmaydi haq nima deydi? Riyoni deb boshni yeydi, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Hattoki londonlik milliarder farzandiga kam xarj qil to'yni der. Lek o'zbeklar bir kun sochar 40 yil to'kib ter, to'y kambag'al qilar o'zbekni. Uvol qilib non oshni har on, isrof qilib to'y qil ey inson. deya axir buyurmas Qur'on to'y kambag'al qilur o'zbekni. Dabdabani suy demas hargiz. Suyib so'ngra kuy demas hargiz. Isrof qil deb buyurmas hadis to'y kambag'al qilur o'zbekni. Shariatga amal qilsagar kissasida to'la bo'lgay zar. Ammo bir hol yuragim ezar. To'y kambag'al qilur o'zbekni. Yomonlikmas sherdan muddao. Bu aslida asriy muammo. Mehnat uni boy qilgan ammo to'y kambag'al qilur o'zbekni. Hasaddanmas shoirning sheri. Yozdi oqib manglaydan teri. Ming afsuski 100 yildan beri to'y kambag'al qilur o'zbekni. Mashaalloh. Haqiqata? Haqiqatdan xuddi shunaqa. Bid'at ahllariga xitob bu. Ana shu o'zlaricha sunnat to'y bu. Sunnat to'y deb sunnatda bo'lmagan ishni qilishadi-da. Shu sunnat to'ymi? Ha? Erkak qizlarni ayiq bir joyda qilib, osh berib, shunaqa qilib. Yo'q, ha? Tirnoq to'y qanaqa? Tirnoq to'y bersa. Shoir tirnoq to'y degan bir she'r yozgan. Diqqat qiling. Tolmadi gunohlar ko'targan yelka. Ertaga qo'y so'yib osh bergum elga. Osh bermoqdadirsan deysiz men uchun. Qul ostim tukuni olganim uchun. Bormangiz turfa xil nojoya o'yga. Yaxshisi ertaga kechikmang to'yga. Endingan bildirmay tolganligimni, qul oyoq tirnog'in olganligimni. Katta to'yxonadan nishonlagim bor. Osh damlab qo'yaman, chorlayman do'st yor. Bunday to'y bid'at-ku, bulodir uyat. Bunday to'y haqda yo'q, na hadis oyat. Deb meni ey do'stlar uyatga qo'ymang. Bu ishimni aslo telbalik yo'ymang. Yo demang davolan, tabibga qatna, axir sunnat to'y deb atalib xatna. Mudom nishonlasa bid'at bo'lsa ham, tirnoq to'yi qilsam kimga nima g'am? Assalomu alaykum hurmatli avom, nahot sen to mahshar bid'atda davom, deyaptilar. Ana sunnat to'y deb xatnani sunnat to'y deyapsizlar. A tirnoq to'y ham qilaveraylik. Ha, farqi nima o'shu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 5 ta narsani amr qilganlar, ya'ni odam alayhisalomdan kelib kelgan sunnat bu. Avrat sochlarini olish, mo'ylarini olish, mo'ylovni qisqartirish, tirnoqni olish va xatna qilish degan hadislar bor. Xatna to'y deyapsizlar-ku, tirnoq to'yni ustidan kulyapsizlar, deyapti. Bu bid'at bu hammasi. Ya'ni ko'zlaringizni ochinglar demoqchi. Xullas, endi bu hazil omuz she'rlar bilan qizim senga gapiryapman, kelinlarim eshit degan bir maqolaga tushib qolishi mumkin, ajabmas inshaalloh. Alloh taolodan diniga yordam berib, shahodat kalimasini ustun qilishni va dushmanlarini xor etishni so'raymiz. Alloh taolo payg'ambarimizga, o'z zotning oila a'zolariga va do'st-yorlariga salomlar va salovatlar yuborishni so'rab qolamiz. Qulu qawli hada va astag'firullohi li va lakum astag'firuhu fa innahu g'afurur rahim. Mabodo shu yergacha savollar, takliflar, fikrlar, raddiyalar bo'lsa, inshaalloh berishlaringiz mumkin. Keyinchalik bolajonlarni sekin-sekin chaqiramiz inshaalloh. Labay. Bir kishi ahli bid'at deyaptilar. Uchta bid'atni doim takrorlab keladi-yu, lekin imomga chiqib namoz o'qsa, namozi namoz bo'ladimi, deyaptilar. Endi bu o'sha yerdagi mahalliy muammolarni mahallicha hal qilish kerak bo'ladi. Bunaqa paytda o'sha mahallada deylik, yo guzarda, yo bir masjidda, men bilmadim endi qayerda bo'lsa ham, bid'at ahllari chiqib namoz o'qsa, inshaalloh sizning namozingiz yo ergashganlarning namozi namoz bo'laveradi. Endi uning gunohi o'ziga bo'ladi. Uni gunohi o'ziga. Namozi qabul bo'ladimi, bo'lmaydimi, Alloh bilguvchi zot. Bundan qattarog'iga sahobiylar sabr qilganlar. Xalifalar o'sha payt Umaviyat xalifalaridan birlari bir diyorda amir bo'lgan, namozni, bomdod namozini 4 rakat o'qigan. Xalifa ismi ismidan chiqdi hozir. O'sha xalifa xullas mast bo'lgan. Imom xalifa fajrda mast holatda bomdodni 4 rakat o'qigan. keyin o'girilib Abdulloh ibn Anas ibn Molik edilar. Anas ibn Molik bir yuzi nechiga kirgan sahobiy, Anas ibn Molikga qarab yana 2 rakat qo'shaymi degan sahobiyga. Allaqachon qo'shding degan. Fajrni 4 rakat o'qiding allaqachon degan. Qarang, shu darajada bo'lgan sahobiy ortda turyaptilar, xalifa Alkash mas. Turbiyaqqa man o'taman, man Anas ibn Molikman, Rasul sollallohu alayhi vasallamga 10 yil xizmat qilganman demaganlar. Fitna bo'lmagan, bu fitnani olish oldini olish uchun o'sha yerda fitna bo'lmasin. Mayli, Alkash o'qiyversin, o'ziga u javob beradi qiyomatda. Lekin fitna bo'lmasin uchun. Bu keladi tarixlarda. Endi folbinlik qilsa agar o'sha mahalla bilan, o'sha local mahalliy imomlar bilan aytish kerakki, bu shirk, mushrikka biz itoat qilmaymiz deb da'volar bilan chiqib olib tashlash kerak. Agar kofirlik qilayotgan bo'lsa. Ya'ni da'vo qilib uni olib tashlashnimi? Agar u rasmiy imom bo'lsa, rasmiy bo'lmasa olib tashlanglar. Da'vo qilinglar. 100 yildan bo'lmaydimi? Farqi yo'q. Endi kofir kufr aman. Gunohkorlikka gunohkor bo'lmaysiz. Yaxshi ish qilgan bo'lsa-ki, fitna chiqish ehtiyotini ko'rib qilish kerak o'sha yerda. Agar chiqmaydimi, chiqmasa inshaalloh qiling, chunki bu jamoat uchun yaxshilik bo'ladi, Alloh a'lam. Ya'ni buni o'sha yo'q, bunaqa narsalarni o'sha davlatning idoralari bo'ladi-yu, diniy idoralari boshqa qog'oz qalam qilib, siyosiy nimalar bilan qilsa to'g'riroq bo'ladi, Alloh a'lam. Labay. Xo'p, juma namozida, juma kunida tabriklasa bid'atmi yo'qmi deyaptilar. Junangiz muborak bo'lsin desa. Xo'p, endi bunday deymiz bu narsani. Aslida bu yaxshi niyat bilan bir kishini duo qilsangiz, shu kuningiz barakali o'tsin, jumangiz mabruk. Mabruk muborak degani barakali. Allohdan baraka so'rash. Baraka bir narsani xayrli bo'lishini, masalan, uzun bo'lishini kuningizni, xayrli bo'lishini, fazilatli bo'lishini deb o'sha maqsadda duo qilsa, inshaalloh yaxshi bu. Endi bu narsa dindan bu, shuni qilishimiz kerak. Shuni qilmasak sunnatga xilof, yo'q, qilish sunnat desa, yo'q deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biron marta sahobiylar ichiga kirib, yo tarixda jumadan so'ng jumalaringiz muborak bo'lsin deganlari dalillari yo'q, hadislari yo'q bunda. Asorlar, hadislar salaflarda ham bo'lmagani uchun buni dindan deb aytish bid'at deyishadi. Dindan bu, qil, bu sunnat bu desa, yo'q, bu bid'at, yangilik bu. Lekin shunchaki men juma kuni turdimda mana shu birodarimni men muborakbod aytmoqchiman. Jumangiz mabruk bo'lsin, barakali bo'lsin deb niyatim shu duo. Bo'ladimi? Bo'ladi, alhamdulillah. Qolgan kunlaringiz ham shunday bo'lsin deng. Buni endi bu terminni olib, masalan, salaflarda bo'lmagan, demak bu bid'at qilyapti, hammaga yopishtirib, u bid'at, bu bid'at deyish fitna chiqaradi bu ko'pincha. Ya'ni tushunyapsizmi mana nima demoqchiman? Shunaqa, ya'ni Alloh a'lam, labay. Rahmat. Buni yaxshi savol bo'ldi. Tavhidni 3 qismga bo'lishadi. Ba'zilar shuni bid'at deyishadi. Buni batafsil inshaalloh bizlar adashmasam aqida tahoviyada javob berganmiz. Aqida tahoviyani 2-3 darslarida batafsil gapirganmiz. Buni misoli bu fan, masalan, tavhid, yakka xudolikka chaqiryapti bir da'vatchi. Buni tushuntirish uchun bo'linmalar qiladi. O'sha bo'linmalar salaflarda ham bo'lish kerak sharti bilan. Og'maslik sharti bilan. Masalan, odam anatomiyasini o'rganmoqchisiz. Biologiya, odam anatomiyasi. Odamda ko'p narsa bor, miya bor, yurak bor, organlari bor, har xil joylar. Shuni bo'lganlar, nevrologlar faqat nervni o'rganadi. Masalan, kardiolog faqat qalbni o'rganadi. Masalan, yo ortoped suyaklardan o'rganadi. Bu har xil bo'limlar bor, ha? O'sha bo'limlar asl maqsad odamni, o'sha tanasini o'rganish, odamga manfaat yetkazish uchun o'rganiladi. Bo'linib berilgan. va buni chuqurroq o'rganadida. Masalan, shunchaki bir anatomiyani o'rgandik deish bilan bo'lmaydi. U nerv faqat xayoli faqat nerv bilan bo'ladi, nervologni. Kardiolog xayoli faqat qalb bilan bo'ladi. Uni o'qishi, qayerdan qon pastga qanday tushadi, nima qiladi, xushi xayoli shu bilan bo'ladi va o'shanda professori bo'ladi. Jamlanib ba'zi paytda doktorlar biron masalan katta hodisalar bo'lsa, rak kletkalari masalan koronavirus deydi, yaqin chiqdi-yu, shunga antivirus chiqarish uchun hammalari jamlanadida, yurakchilar o'zini davosini qiladi, nevrolog o'zini davosini qiladi, hamma manfaat bor u yerda. Endi bu men dunyoviy misol keltiryapman aslida. Lekin Alloh taoloni sifatida, zotida bunday aslida bunday misol qiltirish kerak emas-u. Men ya'ni hazm qilish uchun aytayapman. Alloh taolo bir deymiz. Masalan, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deymiz-u. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Shuni tavhid ulamolari keyinchalik bu 3-chi asrlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tgandan so'ng 3-chi asrlarda boshlanib bo'lingan. Masalan, tavhid ar-rububiyya. Alloh taoloning robligi haqida gaplashamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda o'rgatganmilar? Yo'q, o'rgatmaganlar. Shu jumladan fiqhni ham, fiqh usuli fiqh darslari bor-u. Endi hozir aqidani ushlab olib, bu bo'lmagan desak, fiqhda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tiringlar, qani men tahora darsini o'rgataman. Avval masalan suvni, keyin tahorani, keyin tahorat olishni, keyin namozni, bunaqa fiqhda bunaqa narsa bo'lmagan. Umuman o'tirganlar, dars berib ketganlar. Keyinchalik talab ilmlar uchun oson bo'lishi uchun, hazm qilish oson bo'lishi uchun olimlar bo'lgan bo'limlarga. Tushunyapsizmi? Aqida ham xuddi shunaqa. Lekin shu narsa Qur'on sunnatda bormi? Bor. Qur'on sunnatda bo'lmagan narsalar bilan kelib, masalan, biron bo'lmagan narsalar qilsa, ha, bid'at bu yo'q. Ba'zi salaflar hatto rububiyya bilan uluhiyani gapirganlar. Salaflardan keladi asarlar, rububiyya uluhiyya bor. Keyin asma va sifatni qo'shgan deyishadi. Allohu a'lam, xullas bu bid'at mas bu. Bid'at masligiga alohida bir dars qilib javob berganmiz. Xohlasangiz aqida tahoviyani eshitishingiz mumkin o'sha yerda. Gapirganmiz, Allohu a'lam.
Nurun fi zulumati unsi fi khalawati يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.